πια όλο πουλάω την ψυχή μου. Πράσινο μάτι, πράσινη τσόχα. Και δε σου το χα, και δε σου το χα. Να φύλας τόσο ωραία, να περνάς έτσι λαθρέα.
Λαθρέα πέρασε όλη η ζωή μου. Μαύρο το αίμα, μαύρο το γάλα. Δώσ' μου μια στάλα, δώσ' μου μια στάλα. Για ό,τι ζήσαμε παρέα, που ήταν όλα τους μοιραία.
Ξόδεψε με, ξόδεψε με, και στο τέλος θα ρεφάρω. Άναψε με, άναψε με, τελευταίο σου τσιγάρο. Είμαι καπνός, είσαι φωτιά. Είμαι αητός, δώσ' μου φτερά. Ξόδεψέ με, ξόδεψέ με, και στο τέλος θα ρεφάρω. Άναψε με, άναψε με, τελευταίο σου τσιγάρο. Είμαι καπνός, είσαι φωτιά. Είμαι αητός, δώσ' μου φτερά. Ξόδεψέ με, ξόδεψέ με, και στο τέλος θα ρεφάρω. Άναψέ με, άναψέ με, τελευταίο σου τσιγάρο.
Ξόδεψέ με, ξόδεψέ με, και στο τέλος θα ρεφάρω. Άναψέ με, άναψέ με, τελευταίο σου
ευτυχία. Χόρτασα ξύλο, νίστεψα λάδι. Για ένα σου χάδι, για ένα σου χάδι.
Παραμονή Χριστουγέννων και η ευτυχία μας χτυπά την πόρτα. Πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς βρεθήκαμε σε ένα έκτακτο ραδιοφωνικό ταξίδι. Εδώ ζωντανά είναι η Ντέπη Βρετού στο μικρόφωνο και ο Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση των ήχων.
Όποιος αγαπάει, όποιος μέσα του πονάει.
Και ευτυχία, τι καλύτερο, παραμονή Χριστουγέννων. Κάτια Γκουγιώνη και Άγγελε Φρατζή, καλώς ήρθατε.
Καλώς σας βρήκαμε, για καλές γιορτές.
Μεγάλη χαρά που είστε εδώ σήμερα.
Και για μας.
Και θα μας φέρετε την ευτυχία. Θα μας τη γνωρίσετε, έτσι. Ευτυχία Παπαγιανοπούλου βέβαια, αλλά μία ταινία που είναι ήδη στις αίθουσες από την Πέμπτη. Πολύ γρήγορα μετά το Ακίνητο ποτάμι, έτσι.
Όντως.
Ήταν ένας χρόνος.
Όντως, ναι. Ήταν κάτι το οποίο δεν το έχω ξανακάνει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, να σκεφτείς ότι το σενάριο έφτασε στα χέρια μου τον Μάιο. Και από το Μάιο μέχρι σήμερα η ταινία είναι στις αίθουσες. Δηλαδή, ενώ για άλλες ταινίες μπορεί να χρειάζονται από 3 έως 8 χρόνια για να συμβούν, όπως το Ακίνητο ποτάμι, ας πούμε, που χρειάστηκε τόσο.
Και βέβαια και ένα άλλο ύφος ταινίας. Είχαμε συνηθίσει ένα πιο πειραματικό, δημιουργικό, έτσι, καλλιτεχνικό σινεμά, και τώρα μιλάμε για μια μεγάλη παραγωγή που απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Δεν ξέρω αν μπορώ να το αποκαλέσω λαϊκό σινεμά, αλλά είναι λαϊκό σινεμά με πολύ καλή αισθητική όμως, έτσι.
Ναι, κοίταξε, εμένα με ενδιαφέρει να πειραματίζομαι πάντα, σε κάθε ταινία, δηλαδή με ενδιαφέρει να κάνω κάτι λίγο διαφορετικό από την προηγούμενη, για να δοκιμάζομαι και σε διαφορετικά πράγματα. Πιστεύω ότι μόνο έτσι πας μπροστά και μαθαίνεις. Εγώ τουλάχιστον αυτό με ενδιαφέρει, διαφορετικά βαριέμαι πολύ εύκολα. Δηλαδή και οι υπόλοιπες ταινίες δεν μπορείς να τις κατατάξεις όλες στην ίδια κατηγορία, δηλαδή θέλω να πω... Τι σχέση έχει, ξέρω εγώ, το Polaroid, η πρώτη μου ταινία, με το Σύμπτωμα ή με το Ακίνητο ποτάμι, το Μέσα στο δάσος, το Όνειρο του Σιού. Δηλαδή είναι διαφορετικές ταινίες. Θέλω να πω, κάθε και αυτή τη θεωρώ μια πάλι διαφορετική ταινία και μια διαφορετική εμπειρία από την αρχή.
Κάτια, για σέναν η νεαρά ευτυχία, έτσι πανέμορφη, Κάτια Γκουγιώνη μαζί μας. Καταρχήν είναι εξαιρετικό το έβριμα να υπάρχουν δύο ρόλοι, δύο γυναίκες, δύο διαφορετικές παρουσίες και δύο διαμετρικά αντίθετες ηθοποιοί. Δεν το θεωρώ μόνο το ηλικιακό, με την Καρυζοφυλλιά Καραμπέτη την ξέρουμε όλοι έτσι πιο θεατρική και τηλεοπτική βέβαια, έτσι. Ενώ εσύ, Κάτια, είσαι μια νέα ηθοποιός, περισσότερο κινηματογραφική. Αυτό το έβριμα...
Αυτό το έβριμα υπήρχε από το σενάριο της Κατερίνας Μπέι και προσπαθήσαμε να το, με τη διαδικασία των προβών και της προσέγγισης του χαρακτήρα, να το υποστηρίξουμε, γιατί ήταν από την, κάνοντας αρκετούς αυτοσχεδιασμούς από την αρχή, και αυτό ήταν και το ρίσκο, αυτό ήταν το πείραμα της ταινίας και το στίχημα που βάλαμε στο να αυτός ο χαρακτήρας να αποδοθεί με έναν ίδιο τρόπο, με έναν κοινό παρονομαστή, με μια κοινή προσέγγιση.
Μεγάλο το βάρος, Κάτια, να υποδίεσαι την ευτυχία Παπαγιανοπούλου.
Σίγουρα, γιατί είναι ένα υπαρκτό πρόσωπο, αλλά από την άλλη, κάθε φορά που αναλαμβάνεις έναν ρόλο σε μια ταινία, είναι μεγάλο το βάρος για όλους τους συντελεστές. Με τον τρόπο που γίνονται τα πράγματα, με το πόσο μεγάλη ευθύνη είναι στο ότι δεν έχεις δεύτερη ευκαιρία σε ένα γύρισμα, δεν υπάρχουν χρήματα πολλές φορές για να ξαναγυριστεί μια σκηνή αν κάτι δεν πάει καλά. Οπότε κάθε φορά είναι μια κοινή ευθύνη. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω την προσέγγιση, αν ήταν μεγαλύτερο το βάρος στην Πολυξένη, στην Άννα για το Ακίνητο Ποτάμι, στο Σύντομα, σε προηγούμενες δουλειές που έχουμε κάνει, αλλά μπορώ να πω με σιγουριά ότι νιώθεις την κοινή ευθύνη, και δεν είναι μόνο για τους ηθοποιούς, είναι για όλες τις ειδικότητες. Mm-hmm.
Thank you.
Με ένα σμινέικο μινόρε. Επιστρέφουμε. Είναι το soundtrack της ευτυχίας του Μίνου Μάτσα. Ακούσαμε και το ομότιτλο τραγούδι, με αυτό ξεκινήσαμε, σε στίχους της Σοφίας Καψούρου. Ένα soundtrack το οποίο κυκλοφορεί ήδη στο Spotify. Εύχομαι να κυκλοφορήσει και σε δισκάκια. Ας επιστρέψουμε λίγο στα δισκάκια και στα βινίλια. Και είμαστε εδώ με τον Άγγελο Φρατζή και την Κάτια Γκουγιόνι, τους δημιουργούς, τους βασικούς έτσι, συντελεστές της ταινίας Ευτυχία. Είχαμε μείνει κάποια στην επιλογή των δύο ηθοποιών και στο... μου είπες ότι ήταν καθαρά έτσι, ένα σεναριακό έβριμα από την αρχή.
Ναι.
Ότι θέλανε να μοιραστεί.
Και σε ένα σενάριο που... της Κατερίνας Μπέι, που από την αρχή μου έκανε τρομερή εντύπωση πόσο άμεσο ήταν, πόσο οι σκηνές είχαν πυρήνα, γιατί πολλές φορές δίνονται σενάρια τα οποία δεν νιώθεις ότι, ότι χρειάζεσαι κάποιες αλλαγές ή χρειάζεσαι κάτι στο να αφαιρέσει, να προσθέσεις για τους τοπίους. Mm-hmm. Και ότι πολλές φορές είναι αυτό που σκέφτεσαι και όχι αυτό που πρέπει να... η Κατερίνα Μπέι, το σενάριο που έγραψε, έχει ακριβώς το αντίθετο. Μπορούσες και ζούσες τις σκηνές από την πρώτη ανάγνωση κιόλας.
Και αυτό που είναι εντυπωσιακό, υπάρχει μια καταπληκτική διδασκαλία. Δεν ξέρω, Άγγελε, ποιος είναι πίσω από αυτό, μάλλον ο σκηνοθέτης, έτσι, η μαεστρία, ότι οι δύο ευτυχίες, η Κάτια και η Καριοφυλιά, η Καραμπέτη, είναι σαν να βλέπεις ένα πρόσωπο.
Ναι, αυτό ήταν για μένα ένα πραγματικά πολύ μεγάλο στοίχημα από την αρχή. Δηλαδή, ήταν το μεγαλύτερο μου άγχος, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή, και εγώ με τη σειρά μου, όταν με φώναξε ο Διονύσης ο Σαμιώτης, γιατί αυτό πρέπει να το πούμε, ότι είναι μια ταινία, ουσιαστικά είναι αρκετά μια ταινία παραγωγού. Από, mm-hmm. από αυτά τα πράγματα που δεν συμβαίνουν συχνά. Δηλαδή είναι ένας παραγωγός που είχε αυτό την ιδέα να μαζέψει αυτούς τους συντελεστές με έναν τρόπο, έτσι.
Σαν παραγγελιά, ας πούμε.
Δεν ανάθεση, είναι παραγγελιά όχι. Ακριβώς. Ναι, είναι, ναι, με έναν τρόπο ναι, είναι μια ανάθεση. Mm-hmm. Είναι μια ανάθεση με έναν τρόπο. Αλλά και επειδή αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ δεν το κάνω συνήθως, δηλαδή δεν είναι... ξεκινάω πάντα από δικά μου project, αλλά να, άλλο ένα κομμάτι πειραματισμού, ας πούμε, και δοκιμής με έναν τρόπο. Ότι από την αρχή, όταν πήρα στα χέρια μου το σενάριο της Κατερίνας, είπα ότι εδώ υπάρχει πραγματικά ψωμί. Είναι ένα εξαιρετικό σενάριο που μπορεί να γίνει μια πάρα πολύ ωραία ταινία, κρατώντας και όλες αυτές τις ισορροπίες, που κάνοντας μια ταινία, δηλαδή, όπως είπες στην αρχή, που είναι ναι μεν λαϊκή, δηλαδή μια ταινία που απευθύνεται σε ευρύ κοινό, αλλά που ταυτόχρονα μπορεί να πει κάτι πολύ ουσιαστικό και βαθύ, για, όχι μόνο για το χαρακτήρα της ευτυχίας, που θα πούμε και περισσότερα γι' αυτό, αλλά όσο για την ίδια τη ζωή με έναν τρόπο, για την ίδια την ανθρώπινη ύπαρξη. Αλλά απάντησα κάτι άσχετο από αυτό που με ρώτησες. Αλλά επανέρχομαι λοιπόν σε αυτό που με ρώτησες και λέω ότι αυτό που ουσιαστικά η δουλειά που έγινε σε σχέση με το κομμάτι του πώς θα ενωθούν η Καριοφυλιά και η Κάτια, ήταν εξ αρχής το πιο μεγάλο στοίχημα, και γι' αυτό και δουλέψαμε πολύ εντατικά στο να κάνουμε σκηνές και αυτοσχεδιασμούς που δεν υπήρχαν στο σενάριο, για να βρεθεί αυτός ο κοινός κώδικας. Δηλαδή, σκέψου ότι ξεκινάγαμε μια πρόβα με έναν αυτοσχεδιασμό που μπορεί να ξεκινούσε η Καριοφυλιά, για παράδειγμα, να μπαίνει μέσα στον αυτοσχεδιασμό και να είναι μαζί τους π.χ. και ο Πυγμαλίωνας που κάνει το Γιώργο Παπαγιανόπουλο, και να αλλάζει και να, μέσα στον αυτοσχεδιασμό τον ίδιο, και να μπαίνει Κάτια, και μετά να αλλάζει και να είναι ξανά η Καριοφυλιά, και αυτό να κρατάει πάρα πολύ ωραία, ή να παίζει μια σκηνή στις άλλες, ή να κρατάμε ημερολόγια, δηλαδή πολλοί τρόποι, mm-hmm. ούτως ώστε συν το στυλιστικό κομμάτι βεβαίως, το κινησιολογικό κομμάτι, δηλαδή μια σειρά από πράγματα που έπρεπε να είναι η κοινή ταυτότητα, ας πούμε, ο κοινός κώδικας μέσα από τον οποίο πηγαίνουμε. Οπότε, ναι, για μένα ήταν πολύ μεγάλο ρίσκο, γιατί σκέψω ότι είναι μια ταινία που δεν συμβαίνει συχνά αυτό, mm-hmm. να είναι μια ταινία χωρισμένη στα δύο ουσιαστικά. Δηλαδή, έχεις μια ταινία που ξεκινάει και μέχρι τη μέση είναι η Κάτια, και από εκεί και πέρα είναι η Καριοφυλιά. Δηλαδή, είναι πολύ εύκολο να πεταχτεί ο θεατής εντελώς έξω και να πει τώρα τι παρακολουθώ, πώς ταυτίζομαι με τη μία και με την άλλη.
Και επειδή εγώ το είδα χθες βράδυ χωρίς διάλειμμα, 123 λεπτά, θέλω να σου πω ότι δεν κουράστηκα καθόλου. Είναι από τις λίγες ταινίες που λες να ήταν κι άλλο. 123 λεπτά συνεχόμενα, καθόλου όμως, δηλαδή δεν έκανε μακάρι, ούτε κοιλιά, ναι. Και ήταν ίσως και αυτό που λες, αυτό το έβριμα. Και βέβαια να πούμε ότι υπάρχει κι άλλο ένα σκηνοθετικό έβριμα, θα έλεγα. Αυτή η σκηνή που έχει στήσει, με αυτήν ξεκινάς και μέσα από αυτήν τη σκηνή εναλλάσσεται ουσιαστικά, εναλλάσσονται οι δύο ευτυχίες, έτσι. Mm-hmm. Μπαίνει μέσα η Κάτια και από εκεί πέρα ξεκινάει η καρδιοφιλιά.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό καταρχήν είναι ένα σεναριακό έβριμα, δηλαδή ενώ σεναριακό έβριμα είναι ότι υπάρχει μια σκηνή που ενώνει όλα τα, όλες τις αναμνήσεις. Δηλαδή ότι ξεκινάς με την ευτυχία να λέει δεν θυμάμαι, δεν ήθελα να θυμάμαι, και στη συνέχεια έρχεται η μνήμη και την σαρωτικά σαν ένα κύμα και την πηγαίνει πίσω, ας πούμε, έτσι. Αλλά επέμενα στο να υπάρχει αυτή η σκηνή που η μία ηθοποιός ουσιαστικά δίνει τη σκυτάλη στην άλλη. Mm-hmm. Όχι μόνο σαν ένα κλείσιμο ματιού της ίδιας της διαδικασίας, αλλά και επειδή μου φαίνεται τρομερά ενδιαφέρον ότι είναι σαν να αποχαιρετάει η ηρωίδα και τον νεανικό της εαυτό παράλληλα με το θάνατο της μάνας.
Με ένα όνειρο τρελό, όνειρο απατηλό, ξεκινήσαμε κι οι δυο μας. Και στου δρόμου τα μίσα σβήσαν τα άστρα τα χρυσά. Ξαφνικά από τον ουρανό μας ποια μοίρα με ζηλεύει, ποιο μάτι φωνερό, και χάθηκε μια αγάπη προτού να τη χαρώ. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνες μέσα το θόλο νερό. Σαν πλοίο που ναυάγησε, σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνες μέσα το θόλο νερό. Έστω και απατήλες να γυρίσεις, περιμένω. Ίσως βγει αληθινό το όνειρό μου το τρελό, το όνειρό μου το ναυαγισμένο. Ποια μοίρα με ζηλεύει, ποιο μάτι φωνερό, και χα πλοίο που ναυάγησε σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνες μέσα το θόλο νερό. Σαν πλοίο που ναυάγησε σαν νουφαρό που μάδισε στις λίμνες μέσα το θόλο νερό.
Όνειρο απατηλό σε μια διασκευή που εμπεριέχεται στο soundtrack. Πρέπει να είναι και η πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση, έτσι. Μήνος Μάτσας υπάρχει στο Spotify, όπως είπαμε. Άγγελος Φραντζής και Κάτια Γκουγιώνη εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και ευτυχία. Και πραγματική ευτυχία να είστε εδώ τέτοια μέρα και ευχαριστώ, έτσι, παραμονή.
Εμείς ευχαριστούμε.
Εμείς.
Λοιπόν, ένας άνθρωπος... Να πούμε καταρχήν ότι η ευτυχία είχε ανέβει στο θέατρο σε μια πάρα πολύ πετυχημένη, έτσι, παράσταση που διήρκησε αρκετά χρόνια με την Ένα Μεντή, και έτσι μπορέσαμε και γνωρίσαμε και εμείς οι νεότεροι την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, και πολύ γρήγορα έγινε και ταινία. Μου είπε στους λόγους, βέβαια φαντάζομαι ότι στην ταινία υπάρχει μια άλλη πιο έτσι ανθρωποκεντρική προσέγγιση, θα έλεγα. Και σε ένα συγκεκριμένο όχι ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο, γιατί σε αυτό δεν αναφέρεσαι καθόλου, Άγγελε. Φαντάζομαι ότι είναι μέρος του σεναρίου και αυτό.
Ναι, καταρχήν για την παράσταση της Μεντή να πούμε, εγώ δεν την έχω δει την παράσταση, αλλά είναι μια, πραγματικά από όσους ξέρω, όλοι μιλάνε για αυτή την παράσταση, για το πόσο καλή ήταν και για το σίγουρο είναι ότι άφησε μια παρακαταθήκη και γνώρισε στον πολύ κόσμο ποια είναι η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου.
Άνω τελεία, και ο λόγος δικό σου, πρέπει να πάμε σε τίτλους.
Τέλεια.
Thank you.
σε μια ορχιστρική έκδοση, Μαϊτός χωρίς φτερά, Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Δεν ακούμε τους στίχους της, δεν πειράζει. Πολύ γνωστό κομμάτι εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, με την Κάτια Γκουλιώνη, τον Άγγελο Φρατζή και την Ευτυχία. Τους μας την έχουν φέρει αυτούσια. Λοιπόν, είχαμε μείνει, Άγγελε, σε σένα, ναι, στο ότι δεν βλέπουμε μάλλον στην ταινία όλη την εποχή που έζησε η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, το ιστορικό κοινωνικό πλαίσιο. Γεννήθηκε το 1893, έφυγε από τη ζωή το 1972, που σημαίνει ότι έζησε, πέρα από τη μικρασιατική καταστροφή, τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, έτσι, και τον πρώτο, τον δεύτερο, τον εμφύλιο. Πράγματα όμως τα οποία δεν τα βλέπουμε στην ταινία. Έχεις όμως δώσει μία έμφαση, και το βλέπουμε έτσι ξεκινάς, στο κομμάτι της μικρασιατικής καταστροφής, της προσφυγιάς, που νομίζω ότι τη σημάδεψε.
Ναι, αυτό ήταν μια βασική επιλογή ήδη από το σενάριο. Το γεγονός δηλαδή ότι δεν θέλαμε να μπούμε μέσα στο πλαίσιο το ιστορικό, όχι για κανένα άλλο λόγο, αλλά γιατί η ταινία είναι ήδη 2 ώρες, εάν θέλαμε να βάλουμε με σοβαρότητα το κοινωνικό-πολιτικό πλαίσιο, η ταινία θα έπρεπε να ήταν τουλάχιστον 3,5 ώρες και βεβαίως να κόστιζε και 2 εκατομμύρια παραπάνω. Δηλαδή, για να είμαστε σοβαροί, έτσι, και να κάναμε μια σοβαρή δουλειά. Γιατί διαφορετικά το να πούμε 2 ατάκες για το τι συνέβαινε από εδώ και 2 ατάκες από εκεί, θα μπορούσαμε πολύ άνετα να το κάναμε, αλλά ήταν πολύ συνειδητή επιλογή να μην μπούμε μέσα σε αυτό, αλλά αντίθετα να ακολουθήσουμε μια ροή που είναι η δική της ζωή ως χαρακτήρας, αποκλειστικά και μόνο, δηλαδή να πάμε εντελώς ανθρωποκεντρικά και να μπούμε μέσα σε αυτό το ορμητικό ποταμό που ήταν η Ευτυχία και να τον ακολουθήσουμε εσωτερικά, δηλαδή να πάμε με το μέσα της με έναν τρόπο. Και γι' αυτό δεν σταθήκαμε τόσο πολύ σε αυτές τις, που εννοείται θα ήταν μια άλλη ταινία, εξαιρετική ενδεχομένως, ξέρεις, το να βάλουμε όλο αυτό το πλαίσιο και να το συνδέσουμε με την Ελλάδα και το τι συνέβαινε και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά μιλάμε για κάτι εντελώς διαφορετικό, οπότε έπρεπε να γίνει μια επιλογή. Και νομίζω σοφά και η Κατερίνα πήγε προς αυτή την κατεύθυνση και την ενισχύσαμε και μετά στην εκτέλεση του σενάριου, δηλαδή σε όλο το σκηνοθετικό κομμάτι, ενισχύσαμε πολύ αυτό το 100% ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της ταινίας.
Κάτια υποδίεσε την Ευτυχία στα νιάτα της, και έτσι ξεκινάς με 2 παιδιά, ναι, στο χέρι,
ναι,
να φεύγει από την πατρίδα της, από την Μικρασία, διωκόμενη, έτσι,
ναι,
και να καταφέρει να φτάνει στην Αθήνα. Πιστεύεις ότι τη σημάδεψε για όλη της τη ζωή εκείνη η χρονική στιγμή?
Σίγουρα πιστεύω ότι την σημάδεψε, όπως και την Μαριόγκα, τη μητέρα της που την υποδίεται στην ταινία η Ντίνα Μιχαηλίδου.
Εξαιρετική επίσης.
Υπέροχη. Και γιατί από μαρτυρίες είχαμε ότι και η Μαριόγκα και η Ευτυχία ποτέ δεν είπαν σε κανέναν τι έγινε. Ποτέ δεν και όσοι επιμέναν να ρωτάνε για το τι έγινε μέχρι να φτάσουν, και οι 2 γυναίκες ήταν σαν να έχουν πάρει ένα όρκο σιωπής. Ποτέ ούτε στις κόρες, ούτε αργότερα, δηλαδή ποτέ δεν είπαν τίποτα γύρω από το πώς φτάσανε και τι είχε προηγηθεί. Οπότε μας έκανε να σκεφτούμε ότι υπήρξε κάτι που την τραυμάτισε.
Πέρα από το τραύμα στο κεφάλι, έτσι,
ναι, υπήρξε κάτι που δεν ήθελε να το ξαναδεί, δεν ήθελε να το θυμηθεί, δεν ήθελε να το συζητήσει, γιατί η Ευτυχία πάντα είχε την ευθύτητα, αντιμετώπιζε τα πάντα σαν μια ευθεία, δεν κοιτούσε πίσω, ποτέ. Και οποιαδήποτε, οτιδήποτε τραγικό, οι απώλειες, οτιδήποτε την έριχνε κάτω, είχε βρει μία κρυψώνα στο να το κάνει παράσημο αυτό το τραύμα και να πηγαίνει μπροστά, να μην κοιτάζει ποτέ πίσω και να μην δίνει δικαίωμα σε κανέναν να νιώσει ότι χρειαζόταν μία φροντίδα παραπάνω γύρω από αυτό το τραύμα, γιατί Πολύ απλά το έκανε παράσημο και προχωρούσε. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι μια ηρωίδα διαχρονική, μια ηρωίδα που είναι μάθημα ζωής για την ελευθερία που είχε, βιωμένα την ελευθερία, το φεμινισμό που είχε βιωμένα επίσης και πρακτικά, χωρίς το politically correct, το θεωρητικό, αλλά το πρακτικό της ζωής που μετουσίωνε η ευτυχία τα πάντα σε αγάπη, τα πάντα σε δράση, τα πάντα σε συναλλαγή. Γι' αυτό έχουμε μια ηρωίδα που τα χέρια της είναι τόσο ενεργά. Γράφει, ποιήτρια ήταν και ηθοποιός και τα πάντα, και γυναίκα και μητέρα και σύζυγος και όλα, όλα, και καλή φίλη και όλοι οι τίτλοι που μπορεί να δοθούν σε έναν άνθρωπο, τους είχε η ευτυχία, αλλά χωρίς να φορέσει καμία στολή για να υποστηρίξει αυτούς τους τίτλους. Γι' αυτό θεωρώ ότι είναι διαχρονική ηρωίδα και είναι παντός καιρού. Τι να, για το χιούμορ της, που στις πιο δύσκολες στιγμές το βάζε μπροστά και δεν άφηνε κανένα να είναι λυπημένο γύρω της. Όσο και να ήταν δύσκολη κατάσταση, να είχε δημιουργήσει αυτή νωρίτερα αυτή τη δύσκολη κατάσταση, είχε και την ειλικρίνεια να το κάνει χιούμορ αυτό, να το κάνει μια κωμωδία, να το κάνει κάτι που να δίνει την ελπίδα, το ουράνιο τόξο σε οτιδήποτε, να μην αφήνει κανένα να της πειράζει το παιδί που έκρυβε. Και όταν ένιωθε ότι της το κάνανε αυτό, έβρισκε έναν διάδρομο, πήγαινε, σοριαζόταν και ξανά έβγαινε μπροστά σε οτιδήποτε. Για τη χαρτοπεξία που έχει γίνει πάρα πολλές φορές αυτή η κουβέντα, για το ότι έπαιζε η ευτυχία και ότι ήταν αυτοκαταστροφική, δεν συμφωνώ καθόλου. Καθόλου, γιατί η ευτυχία μετέτρεπε ένα παιχνίδι πόκας από μαρτυρίες και από αυτό που νιώσαμε όσο καταφέραμε να την αγγίξουμε, ότι το μετέτρεπε το παιχνίδι σε παιδική χαρά, δεν την ενδιέφερε να κερδίσει. Την ευτυχία είχε τη μούρλα να τα χέρια της να είναι ενεργά και να με αυτά να περνάει το συναίσθημα μέσα σε αυτό. Να ζει, να υπάρχει.
Ήταν μια κοινωνική συνέβρεση, σαν να λέγαμε. Έτσι βρισκόταν με τους ανθρώπους τις νυχτερινές ώρες. Φαντάζομαι, και ήθελα κάτι να ρωτήσω γι' αυτό. Δεν ξέρω αν εσύ που έτσι μπήκες πιο πολύ στο χαρακτήρα της. Ένας άνθρωπος ουσιαστικά παραβατικός για την εποχή που ζούσε, έτσι. Πήγαινε στις Λέσχες τις νύχτες με τη Σωτηρία Μπέλου, με την Ρένα Βλαχοπούλου, με διάφορες έτσι γυναίκες απελευθερωμένες. Mm-hmm. Ακούμπησε και βρήκε, σαν να λέγαμε, στήριγμα σε έναν άνθρωπο, σε έναν αστυνομικό.
Ναι.
Σε έναν μπάτσο. Ναι. Το λέτε, τον αποκαλείτε και έτσι.
Ναι, και η ευτυχία. Και έτσι η ευτυχία. Θα τον έλεγε και εγώ οποιοδήποτε.
Αυτό πώς το ερμηνεύεις?
Ξεκινάμε από το παραβατικό στην ερώτησή σου, Ντέπη. Καταρχάς δεν ξέρουμε τι είναι παραβατικό και τι είναι νόμιμο. Υπάρχει ένα μπέρδεμα σε όλες τις εποχές και το αντιμετωπίζουμε και σήμερα. Ποια είναι η παράβαση και ποια είναι η νομιμότητα. Οπότε αυτό είναι κάπως υποκειμενικό. Mm-hmm, γιατί σωστά. Πολλά γίνονται που θεωρούνται νόμιμα, αλλά εγώ βρίσκω μια τεράστια παράβαση σε όλα αυτά που συμβαίνουν, ιδίως τον τελευταίο καιρό. Όσον αφορά την ευτυχία, όλες τις ώρες, πέρα από τις νυχτερινές ώρες, έβρισκε μια αγκαλιά, μια συντροφιά πάντα σε κάτι που δεν είχε έναν τίτλο, που δεν αντιπροσώπευε την κοινωνική επιταγή της εκάστοτε περίοδου με κάποιο τρόπο. Το ότι ερωτεύτηκε αυτόν τον άνθρωπο και έζησε μαζί του και η επιλογή της ήταν αυτή, ήταν όχι για να νιώσει ασφάλεια, που αυτό ο Παπαγιαννόπουλος την έκανε να νιώθει αυτή την ασφάλεια, αλλά και ο ίδιος για το χώρο το δικό του ήταν η εξαίρεση που επιβεβαίωνε τον κανόνα. Και όλες αυτές οι σκηνές στην βιβλιοθήκη, όντως ο Παπαγιαννόπουλος ήταν ένας άνθρωπος που πήγαινε και διάβαζε και ήταν εκεί και είχε κάτι πολύ περίεργο και αλλούτερο για την ιδιότητά του, για το επάγγελμά του.
Ήταν η ζωή του, η ζωή της.
Ήταν.
η ζωή μου, η αναπνοή μου. Μ' ανάψες φωτιά μέσα στην καρδιά, δεν αντέχω πια. Γλυκά μου και φως μου, το φιλί σου δώσ' μου. Μη με τυράννας, πες πως μ' αγαπάς, αχ δεν με πονάς. Είσαι ο κρύφος καημός μου, της καρδιάς μου ο σεβδάς. Βάλθηκες να με πεθάνεις και στον Άδη να με πας. Είσαι η ζωή μου, η αναπνοή μου. Μ' ανάψες φωτιά μέσα στην καρδιά, δεν αντέχω πια. Γλύκα μου και φως μου, το φιλί σου δώσ' μου. Μη με τυράννας, πες πως μ' αγαπάς, αχ δεν με πονάς. Είσαι η ζωή μου, η αναπνοή μου. Μ' ανάψες φωτιά μέσα στην καρδιά, δεν αντέχω πια. Γλύκα μου και φως μου, το φιλί σου δώσ' μου. Μη με τυράννας, πες πως μ' αγαπάς, αχ δεν με πονάς.
Είσαι η ζωή μου, Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, στίχη είναι από το soundtrack της Ευτυχίας του Μίνου Μάτσα. Ένα soundtrack με τη συμμετοχή της Σοφίας Καψούρου, Γιώργου Νταλάρα, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Κώστα Τριανταφυλλίδη και Μαρία Σκίτσου, έτσι. Είμαστε εδώ με την Κάτια Γουλιώνη, τον Άγγελο Φρατζή και μιλάμε για την Ευτυχία τους, μια μεγάλη παραγωγή, έτσι, κινηματογραφική. Ίσως από τις μεγαλύτερες του 2019, κάπου διάβασα έτσι, Άγγελε.
Πιθανόν, ναι, ναι.
Είχαμε μείνει βέβαια στην έτσι, πιο εσωτερική προσέγγιση της Κάτιας για την Ευτυχία και κράτησα αυτό που έλεγες για τα χέρια, Κάτια, mm-hmm. ότι ήταν μια γυναίκα που ζούσε τη ζωή με τα χέρια και το βλέπουμε αυτό και στο τσιγάρο, έτσι. Δεν, τα χέρια της δεν σταματούν να κρατούν το τσιγάρο, έτσι, μέρα νύχτα. Και μου άρεσε πολύ, έτσι, ειδικά σε μια εποχή, Άγγελε, που το τσιγάρο πια έχει γίνει ιστερία,
ναι.
και απαγορεύεται παντού.
Σε μια τσιγαροφοβική εποχή. ναι, αυτό ήταν μια πολύ βασική παρατήρηση της Κάτιας από την αρχή, άρα μπορεί να πει περισσότερα η Κάτια σε σχέση με αυτό. Γιατί έλεγε ακριβώς ότι διοχέτευε όλη την ενέργειά της στα χέρια της και ότι ένας άνθρωπος που παίζει και χαρτιά και καπνίζει, κάτι διοχετεύει μέσα από εκεί και γράφει ακριβώς.
Εκεί αποσυμπιεζόταν mm-hmm. και στα χαρτιά. Αλλά και στην έχουμε τη μαρτυρία ότι 25 ετών πούλησε το στασίδι της μαμάς, άνοιξε το παράθυρο, ναι. έβγαλε τα χέρια έξω σε έναν παλιατζή, το έδωσε και της έδωσε ανταλλαγή κάτι άλλο.
Ναι, αυτό το κομμάτι της συναλλαγής επίσης είναι ένα κομμάτι. Δηλαδή ότι ήθελε συνέχεια να κάνει, να κάτι αντάλλασε, κάτι έδινε, κάτι έπαιρνε. Mm. Αυτό το παρεδώσε είναι όλη η ζωή της.
Νταραβερτζού.
Ναι.
Να το πούμε και πιο απλά.
Νταραβερτζού. Αγαπούσε τους ανθρώπους, άρα.
Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Την επικοινωνία, τα μάτια, γι' αυτό έχει και τέτοια οξυδέρκεια στο γράψιμό της. Κάποιος που δεν παρατηρεί και δεν βλέπει και δεν είναι διαφορετικούς και δεν έχει αυτόν τον πλουραλισμό, δεν γίνεται να έχει γράψει, ας πούμε, τέτοιους στίχους που να μιλάνε τόσο, τόσο μέσα στην ψυχή των ανθρώπων. Δηλαδή είναι...
Ναι, μπαίνει στον καθέναν, μπαίνει στην υποκειμονικότητα του καθένα ουσιαστικά.
Mm-hmm. Ναι.
Και διαχρονική στίχη, ξεκίνησε μεγάλη να γράφει, έτσι, σε ηλικία πάνω από 50.
Ξεκίνησε να ήταν ποιήτρια και mm-hmm. είχε εκδώσει δύο ποιητικές συλλογές ήδη όταν ήρθε στην Αθήνα.
Ναι.
Δηλαδή ήταν φιλόλογος και είχε πάρει το πτυχίο της. Δούλευε και σαν δασκάλα και είχε εκδώσει και δύο ποιητικές συλλογές. Το λέει και στην ταινία, είναι από τις πρώτες ατάκες στον Παπαγιαννόπουλο που του λέει: έχω εκδώσει και δύο ποιητικές συλλογές. Απλά στη συνέχεια, μέσω της Νίνου που κάνανε παρέα, γνωρίστηκε με τον Τζιτσάνι και ξεκίνησε να γράφει στίχους πλέον.
Εδώ κάτι πρέπει να μου πεις για αυτή τη σκηνή. Είναι καταπληκτική με τον Τζιτσάνι που πάει και της λέει ως δάσκαλος πώς θα γράφει το στίχο.
Τα καβουράκια.
Ναι.
Ρεφρέν κουπλέ, ναι. Δάσκαλε. Αλλά τώρα τα καβουράκια που είναι ωραίο που το λέμε για τους... Ποιος θα μπορούσε εκτός από την ευτυχία να γράψει τα καβουράκια. Δηλαδή εγώ έχω την ανάμνηση που άκουγα τη γιαγιά μου να μας το τραγουδάει μικρά, που είναι ένα τραγούδι επιστημονικής φαντασίας. Δηλαδή είναι ένα τραγούδι το οποίο φτιάχνει ένα παραμύθι, το οποίο γίνεται σκοτεινό και γίνεται συγχρόνως και πάρα πολύ αστείο, που από τη μία σου διεγείρει το φαντασιακό και από την άλλη σε κάνει να νιώθεις τόσο, τόσο ευχάριστα και δυσάρεστα συναισθήματα συγχρόνως. Και εντάξει, τα καβουράκια ήταν της ευτυχίας Παπαγιαννοπούλου.
Και πολλά άλλα που δεν ξέραμε.
Και πολλά άλλα που δεν ξέραμε. Και να πούμε ότι με την ευτυχία ποτέ βέβαια δεν μπορείς να πεις τίποτα με σιγουριά, γιατί πάντα έρχεται η ευτυχία μπροστά και μπορεί να φέρει κάτι άλλο. Όπως και με την προσέγγιση του ρόλου εκεί που νομίζαμε ότι κάτι, του χαρακτήρα, ότι κάτι έχουμε αγγίξει, έχουμε καταλάβει, ερχόταν κάτι άλλο και σου έλεγε ότι όχι, ούτε αυτό είναι. Ούτε ισχύει αυτό που λες. Μπορεί να μην ισχύει κιόλας αυτό που λες. Βέβαια ξέρουμε και από ότι η ευτυχία δεν την ενδιέφερε να βάλει την υπογραφή της. Δεν την ενδιέφερε να γίνει αυθεντία ή ειδικός ή αυτή που ήταν η στιχουργός ή, γι' αυτό και έγραφε με τόσο ελεύθερο τρόπο. Της άφηνε αυτό όλο το πεδίο να γράφει και να δημιουργεί με τόσο ελεύθερο τρόπο.
Δεν είχε το άγχος της υπογραφής.
Ναι.
Mm-hmm. Είναι πολύ βασικό αυτό για ένα καλλιτέχνη.
Και έτσι. Των χρημάτων, έτσι. Φαίνεται αυτό και στην ταινία. Έδινε τους στίχους της για εκείνη τη στιγμή, όπως μας είπες πριν, Άγγελε, να πάρει κάποια χρήματα μετρητά, να πάει να παίξει χαρτιά.
Ακριβώς. Ακριβώς. Και δεν... ήταν τόσο πιο σημαντικό για εκείνην το να πάει να παίξει ή να κάνει όλες αυτές τις συναλλαγές με τρομερή ευφυΐα και σκανταλιά ταυτόχρονα που έκανε μέχρι πολύ μεγάλη ηλικία, παρά να μείνουν οι στίχοι της για κάπου στο μέλλον. Ότι είναι μια γυναίκα που ζούσε τρομερά στο παρόν. Δηλαδή το παρόν είχε για αυτήν τη μεγαλύτερη σημασία. Ούτε το παρελθόν δεν ήθελε να βλέπει πίσω, ούτε το τι θα γίνει μετά.
Μόνο το τώρα. Και όπως έχει πει και ο Απόστολος Καλδάρας, ήταν σίγουρα ένας άνθρωπος ζωντανός και ιδιόρυθμος.
Αργά, το σπα... πιάσανε και φυγάνε.
Τα τέλεια μας που μείνανε.
Τρίγκι, 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 μου διώχνε το πόνο. Τρίγκι, τρίγκι,
και κυλούσε η παλιό ζωή.
Λοιπόν, μου σπάσανε τον μπαγλαμά, ακούσαμε έτσι. Κάτια Γκουλιώνη, Άγγελος Φραντζής και η ευτυχία τους εδώ. Πού είχαμε μείνει, Κάτια?
Δεν θυμάμαι.
Ναι, είναι τόσο, είναι τόσο ενδιαφέρουσα αυτή η προσωπικότητα. Εγώ δηλαδή που το είδα εχθές, καταρχήν πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ χρήσιμη ταινία σε αυτή τη χρονική στιγμή, Άγγελε. Πέρα από το τσιγάρο έτσι, και την ιστερία, που πραγματικά βλέπεις έναν άνθρωπο αντισυμβατικό, είναι χρήσιμη, θεωρώ εγώ προσωπικά, γιατί πρέπει όλοι, θα έπρεπε μάλλον, να γίνουμε σαν την ευτυχία, να αγαπάμε τους ανθρώπους, το δίκαιο, και εκεί έρχομαι στον άνθρωπο, τον άνθρωπό της έτσι, τον μπάντι της που λέμε, που τον βρήκε να τον χτυπάνε στον δρόμο.
Ναι.
Και τον υπερασπίστηκε,
τον Λουκά
και τον μάζεψε στο σπίτι. Εξαιρετική σκηνή.
Και εξαιρετικός ηθοποιός ο Θάνος Τοκάκης που παίζει τον Λουκά στην ταινία. Γι' αυτό λέω ότι η ευτυχία είναι επίκαιρη. Γιατί η συγκεκριμένη σκηνή που υπάρχει στο σενάριο που ισχύει για τον επιστήθιο φίλο της ευτυχίας, τον Λουκά... βρέθηκε ένας άνθρωπος, αυτό το λιντσάρισμα, να πάει να υπερασπιστεί, που αν υπήρχε αυτός ο άνθρωπος στην πρόσφατη περίπτωση του Ζακ, ο Ζακ δεν θα είχε πεθάνει, δεν θα τον είχαν δολοφονήσει.
Και μία γυναίκα κιόλας.
Και μία γυναίκα, γιατί εμένα δεν μου κάνει καθόλου εντύπωση που είναι μία γυναίκα. Καμία
Φωστά.
εντύπωση, το θεωρώ
Φωστά.
πολύ πιο... πολύ πιο φυσιολογικό να είναι μια γυναίκα που παίρνει αυτή τη θέση. Και αν υπήρχε η ευτυχία σήμερα, ίσως αν υπήρχαν άνθρωποι σαν την ευτυχία σήμερα, ίσως ο Ζακ να μην έφευγε με αυτόν τον κτηνώδη τρόπο.
Ο Ζακ και πολλοί άλλοι.
Και πολλοί έτσι. Άλλοι που δεν έχουν φτάσει στα αυτιά μας για το τι έχει συμβεί. Και Και το βλέπουμε κατά τη διάρκεια της ταινίας, σχεδόν με έναν τρόπο υπάρχει και η σκηνή μετά στο, που βλέπουμε μια ιδιότυπη οικογένεια. Βλέπουμε την μητέρα της να απλώνει ρούχα, η Ευτυχία με τον Λουκά να πίνουν ένα τσιγάρο, πιο εκεί τα παιδιά να διαβάζουν, να μπαίνει ο σύζυγος ο Μπάτσος και να ρωτάει και να λέει μη στενοχωριέσαι Λουκά για αυτό που έγινε για τον άνθρωπο που τον απέρριψε. Και όλο αυτό εμένα με κάνει να σκεφτώ ότι όλοι έχουν δικαίωμα στην ευτυχία χωρίς να έχουν καμία ταμπέλα, και ότι αυτό χωρούσε τα πάντα, η αγκαλιά της και τα χέρια της πάλι χωρούσαν τα πάντα μέσα τους, να τα μετουσιώσει σε κάτι που λέγεται αγάπη και σε κάτι που λέγεται οικογένεια, σε κάτι που λέγεται συντροφικότητα, χωρίς να είναι με την ταμπέλα της σχέσης, εννοώ ότι είναι κόρες, μαμά, σύζυγος, φίλος, γείτονες ή οτιδήποτε.
Ναι, και αυτό που έλεγες πριν σε σχέση με το ότι είναι μια χρήσιμη ταινία σε σχέση με αυτό το χαρακτήρα, ακριβώς αυτό το συνέστημα είχα όταν πρωτοδιάβασα το σενάριο. Δηλαδή ότι είναι τέτοια αυτή η προσωπικότητα και τέτοιο το παράδειγμά της, που θεώρησα ότι δεν είναι ότι θα πάμε να κάνουμε μια βιογραφία μιας καλλιτέχνηδος και αυτό είναι. Όχι, ότι έχει κάτι που λέει κάτι πραγματικά για τη ζωή μας σήμερα και πάντα. Δηλαδή δεν είναι το επίκαιρο, είναι το διαχρονικό πιο πολύ. Για αυτό που λέγαμε πριν, για το πώς ζούσε το τώρα, για το πώς αγκάλιαζε τη ζωή με μια γενναιοδορία και για το πώς μπορούσε να εντάξει όλες τις αντιφάσεις ως ένα. Δηλαδή να μην δει ότι ξέρεις αυτό, να μην κάνω αυτό γιατί έκανα εκείνο, ή να μην έχει τέτοιου τύπου κακού τύπου εσωτερικές συγκρούσεις, αλλά να αποδέχεται πραγματικά τη ζωή σαν ένα με όλα τα καλά της και τα κακά της. Αυτό είναι νομίζω το υπέροχο.
Περασμένες μου αγάπες του καιρού. σπασμένες μου αγάπες του καιρού χαλασμάτα, του καιρού χαλασμάτα.
Περασμένες μου αγάπες, διαχρονικό κομμάτι, έτσι μέσα από το soundtrack της ευτυχίας. Και κάτι αγκουλιώνει εδώ με τον Άγγελο Φρατζή. Μία ταινία, να πούμε, που έχει ξεκινήσει έτσι το κινηματογραφικό της ταξίδι από την προηγούμενη Πέμπτη. Νομίζω ότι τώρα είναι ό,τι πρέπει για τις γιορτές, έτσι. Εγώ δηλαδή έχω τη χάρηκα πολύ. Ένα έτσι κινηματογραφικό είδος, βιογραφία, μουσική και όλα αυτά που μας είπε η Κάτια πριν, ένας χαρακτήρας σπάνιος. Κάτια, υπάρχουν ευτυχίες σήμερα?
Ναι. Μπράβο. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι υπάρχουν, και επειδή και η ευτυχία πίστευε στον άνθρωπο, και εμείς λέμε ότι υπάρχουν.
Μπράβο. Σίγουρα δεν είναι από αυτές που βλέπουμε, ας πούμε, στην τηλεόραση ή... μάλλον δεν αναδεικνύονται μέσα από το σύστημα, αλλά σκέψου να μην υπήρχαν, τι θα είχε γίνει.
Ναι, σίγουρα υπάρχουν και προστατεύουν κάτι που μπορεί να μην το παίρνουμε κι εμείς είδηση. Ενώ ότι σίγουρα υπάρχουν.
Η ευτυχία έζησε πολύ την απώλεια, έτσι. Να πούμε ότι είναι δύο από τις πολύ σπαραχτικές ταινίες, στιγμές, έτσι, της ταινίας, και μάλιστα τις μοιράζεται και η Κάτια και η Καρδιοφυλιά. Η Κάτια είναι η στιγμή της απώλειας στη μάνα, και η Καρδιοφυλιά είναι πια η όρημη ευτυχία που χάνει την κόρη, το παιδί.
Και τον άντρα της.
Και τον άντρα, ναι, της βέβαια. Και νομίζω ότι πρέπει να ήταν από τις απώλειες που τη στιγμάτισαν μετά από την προσφυγιά, έτσι, πάρα
σίγουρα
πολύ.
Η απώλεια της κόρης της, ξέρουμε ότι μετά από αυτό πέρασε ένα πολύ μεγάλο διάστημα που σχεδόν δεν μιλούσε, είχε κλειστεί εντελώς τον εαυτό της κτλ. Αλλά πάλι κάτι βρήκε, δηλαδή, και νομίζω ότι στην ταινία αυτό είναι, βγαίνει με έναν ενδιαφέρον τρόπο και από το πώς ακουμπάει στους ανθρώπους κάθε φορά. Δηλαδή, εκτός από το Λουκά που είναι το στήριγμά της από την αρχή μέχρι το τέλος, πώς ακουμπάει στη συνέχεια και στην, μετά την κόρη της, στην εγγονή της, τη Ρέα Μανέλη, που υπό την υποδιέτη Ευγενία Σαμαρά, και που η Ρέα Μανέλη, πρέπει να πούμε ότι είναι η συγγραφέας του βιβλίου, mm-hmm, πάνω στο οποίο βασίστηκε ένα μεγάλο κομμάτι της ταινίας. Δηλαδή είναι η εγγονή της που παντρεύτηκε τον, η μαμά της δηλαδή, παντρεύτηκε τον Φραγκίσκο Μανέλη, τον γνωστό ηθοποιό, και η Ρέα, που είχε μια πολύ μεγάλη σχέση με την γιαγιά της, έγραψε αυτό το βιβλίο για την ευτυχία.
Και
μετά στο τέλος βασίζεται και στον εγγονό. Ο εγγονός της, ο Αλέξης ο Πολυζωγόπουλος, που ζει και που ήταν και αυτός μια πολύ βασική πηγή έμπνευσης και στοιχείων που μας έφερε και που πήγαμε και με την Καρδιοφυλιά και με την Κάτια και με την Κατερίνα την Μπέη πολλές φορές να τον δούμε για να μας δώσει πληροφορίες, να μας μιλήσει για την ευτυχία, να εκμεύσουμε πράγματα για όλη την ζωή της.
Και δεν υπάρχουν κιόλας και πολλά ντοκουμέντα, έτσι, δηλαδή ψάχνοντας χθες, δεν ξέρω αν το είπαμε και στην αρχή, να βρω την εικόνα της ευτυχίας, πέρα από μία έτσι εκπομπή του αρχείου της ΕΡ, του Παπαστεφάνου,
ναι,
που την εμφανίζει για 1-2 λεπτά, πάλι σε μία στιγμή βράβευσης.
Ακριβώς, ναι.
Δεν έχουμε δει, δεν υπάρχει ντοκιμαντέρ, ας πούμε.
Ναι, υποπτεύομαι ότι δεν θα ήθελε να έχει αρκετά ντοκουμέντα.
Δεν της άρεσε η δημοσιότητα,
ναι,
μάλλον.
Δεν ξέρω αν ήταν αυτό ακριβώς. Μπορεί να της άρεσε τη μία μέρα, την άλλη μπορεί να μην της άρεσε κιόλας.
Αυτό
νομίζω,
ναι.
Δεν είναι αυτό που είχε πει ο Καλδάρας, αλλά για να μην υπάρχουν, δηλαδή να έχουμε μόνο ένα ντοκουμέντο έχουμε που τη βλέπουμε.
Σε βίντεο, ναι.
Σε βίντεο, ναι, ένα ντοκουμέντο που μιλάει. Έχουμε κάποιες συνεντεύξεις ηχογραφημένες, αλλά υποπτεύομαι ότι δεν την ενδιέφερε. Και μια μέρα που μπορεί να μην την ενδιέφερε, μπορεί να μην καταγράφει και κάτι.
Μα στο βιβλίο το λέει πολλές φορές ότι, ότι έκανε ότι πάρα πολλά πράγματα από αυτά τα οποία μπορεί να έδινε μια συνέντευξη στο τέλος της ζωής της, που άρχισε να γίνεται γνωστή, και να την εκτιμούν και να γίνονται κάποια αφιερώματα και όλα αυτά. Αυτό πολλές φορές το εκμεταλλευόταν για να αρχίζει για να λέει πράγματα τα οποία δεν ίσχυαν. Δηλαδή, εννοώ σε σχέση με το πόσο φτωχή είναι, σε σχέση με το ότι δεν είχε τον ήλιο μοίρα κτλ. Κλεγότανε ουσιαστικά για να μπορεί να πηγαίνει να παίρνει λεφτά για να πηγαίνει να παίρνει.
Εντάξει, όχι μόνο για να παίρνει λεφτά, έκανε και πλάκα, ας πούμε.
Έκανε και πλάκα, αλλά το έκανε και αυτό. Δηλαδή το λέει στο βιβλίο, ναι, η Ρέα το γράφει πολλές φορές ότι τις λέγανε όλοι ρε μαμά ή ρε γιαγιά, πάλι μας έκανες ρεζίλια, ας πούμε. Πάλι πήγες και είπες ότι δεν έχεις μία κτλ. Υπάρχει αυτή η ιστορία με το χόρν που μας έλεγε ο Αλέξης και που το βάλαμε την ατάκα μέσα στην ταινία. Τη λέει Κάτια, που λέει: έχω βγάλει καμπούρα από την πείνα. Που είναι ατάκα που την έχει πει στο χόρν, ας πούμε, και ο χόρν με τη μία άνοιξε το πορτοφόλι και άρχισε να τη. Ήταν πολύ φίλη με το χόρν.
Κάτια, γνωρίζοντας την. Γιατί πιστεύεις δεν ασχολήθηκε με το πολιτικό τραγούδι, με τον πολιτικό στίχο?
Τι πιο πολιτικό από αυτό που έχει κάνει Ευτυχία? Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι πιο πολιτικό από αυτό που έχει κάνει.
Σωστά, διαχρονική, στίχη, ανθρώπινη.
Ναι, νομίζω ότι είναι βαθιά πολιτικό αυτό που έχει κάνει, χωρίς να έχει την υπογράμμιση του, να μην κάνει, ενώ δεν κάνει σημαία το πολιτικό, που για μένα αυτό είναι πολύ πιο αυθεντικό.
Ρίχτε στο γυαλί φαρμάκι, ρίχτε στο γυαλί φαρμάκι, μόνο ρούφι να το πιω. Είναι ο πόνος μου μεγάλος, είναι ο πόνος μου μεγάλος, είναι ο πόνος μου μεγάλος, η φουρτούνα που περνώ. Ήταν γλυκό το στόμα της, μα ψεύτικη η αγάπη της, ψεύτικη η αγάπη της, μ' αναθέμα τα χείλη της. Ρίχτε στο γυαλί φαρμακή, ρίχτε στο γυαλί φαρμάκι, μόνο ρούφι να το πιω. Ρίχτε στο γυαλί φαρμάκι, να το πιω σαν το κρασί. Για δυο μάτια που έχω χάσει, για δυο μάτια που έχω χάσει, για δυο μάτια που έχω χάσει, μαύρη βλέπω τη ζωή. Ήταν γλυκό το στόμα της, μα ψεύτικη η αγάπη της, ψεύτικη αγάπη της, μ' αναθέμα τα χείλη της. Ρίχτε στο γυαλί φαρμακή, φαρμάκι, ρίχτε στο γυαλί φαρμάκι, να το πιω σαν το κρασί.
Ε, Ρίχτε στο γυαλί, φαρμάκι. Να, ορίστε, λαϊκό τραγούδι, αλλά όπως μας έλεγες κάποια πριν, μπορεί η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου να μην ασχολήθηκε με το πολιτικό τραγούδι, αλλά τελικά αυτοί οι στίχοι μένουν και ίσως είναι οι πιο πολιτικοί στίχοι που μπορούν έτσι να μείνουν. Mm-hmm. Λέγαμε και πριν για το «Είμαι αητός χωρίς φτερά».
Ναι.
Συνεργασία και με το Χατζηδάκη, έτσι,
ναι,
είναι
βέβαια,
από τα ωραία σημεία
της ταινίας.
Ένα
κομμάτι στην ταινία που έχει μια σημασία, ας πούμε, γιατί ακριβώς ο Χατζηδάκης τον θεωρούσε κάτι πολύ διαφορετικό από τα ρεμπέτικα και τα λαϊκά τραγούδια που έγραφε και της ήταν κάτι πολύ σημαντικό να δώσει στίχους και σύμφωνα με τις μαρτυρίες έτσι έγινε όντως, δηλαδή του έριξε με ένα χαρτί κάτω από την πόρτα το «Είμαι αητός χωρίς φτερά».
Ένα τραγούδι έκανε, ναι, μόνο με το, ναι, Μάνο Χατζηδάκη, ναι, ναι, έτσι. Ναι.
Δεν έχει, αυτό που δεν υπάρχει και δεν έχει γίνει στην πραγματικότητα είναι αυτή η σκηνή που είναι μυθοπλαστική, θέλω να πω, που είναι όλοι μαζεμένοι στο καφεθέατρο. Α. Και αν και γινόντουσαν πάρα πολλές τιμητικές εκδηλώσεις, εκείνη την εποχή ήταν κάτι που συνηθιζόταν και γινόντουσαν τιμητικές εκδηλώσεις για διάφορους καλλιτέχνες και ένας λόγος που είναι και αυτό μέσα στην ταινία ήταν γιατί πήγαινε για να πάρει τον Μπερντέ. Όπως έλεγε, έτσι, γι' αυτό γινόντουσαν. Δηλαδή δεν την ενδιέφερε ότι πω τώρα θα με τιμήσουν και θα γίνει κάτι τέτοιο.
Πέθανε στην Ψάθα που λέμε ή όχι?
Όχι.
Όχι, όχι, όχι. Α, όχι, πάλι όχι, καλά.
Όχι, όχι.
Κάποια στιγμή της είχαν κόψει έτσι τα εγγόνια της, τη συνήθεια αυτή.
Ναι, αλλά είχε, πάντα είχε και δεν είχε.
Δεν ήξερες τι γίνεται.
Ναι, πάντα, ναι.
Δεν ήξερες αν είχε, αν δεν είχε, δεν μπορούσε να βγάλεις κάποιο συμπέρασμα για το τι γίνεται. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον.
Άγγελε, πώς σου φάνηκε η εμπειρία να κάνεις έτσι τη βιογραφικό κινηματογράφο?
Κοίτα, θα σου πω, εμένα δεν είναι καθόλου, δηλαδή ας πούμε οι βιογραφίες δεν είναι ένα είδος που μου αρέσει,
mm-hmm.
σαν θεατής. Συνήθως βαριέμαι στις βιογραφίες. Εδώ όμως, οπότε όταν μου είπανε, στην αρχή μαγκώθηκα, αλλά όταν διάβασα το σενάριο της Κατερίνας, πραγματικά και μπήκα πιο βαθιά στην προσωπικότητα και της Ευτυχίας στη συνέχεια, διαβάζοντας όλο και πιο πολλά πράγματα, ενθουσιάστηκα. Δηλαδή είπα, αυτό είναι ένα πράγμα που πραγματικά αξίζει, γιατί είναι κάτι, ξαναλέω, που κατά τη γνώμη μου είναι πέρα από μια βιογραφία μόνο. Mm-hmm. Δηλαδή είναι, αυτή τουλάχιστον είναι η προσπάθεια, ότι είναι μια ταινία που μιλάει πραγματικά για την ανθρώπινη ύπαρξη και για τον τρόπο αντιμετώπισης της ζωής, με έναν, που είναι κάτι που ξεπερνάει και την ίδια την Ευτυχία. Αυτό είναι που μου αρέσει, ότι γίνεται κάτι που δεν είναι απλά, θα πούμε τώρα, την ιστορία του τάδε γνωστού ανθρώπου.
Ναι, και αυτό που έλεγες πριν, Ντέπη, για το γύρω από το πολιτικό, είναι ότι και η ίδια αντιμετώπιζε σαν πείραμα τη ζωή. Οπότε αυτομάτως αυτό είναι πολιτικό, το να αντιλαμβάνεται κάποιος τη ζωή σαν ένα πείραμα, χωρίς να σκέφτεται τους κανόνες, χωρίς να σκέφτεται τους κανόνες ενός μιας αντίδρασης ή μιας κατάστασης.
Κάτι άλλαξες εσύ ύστερα από αυτό το ρόλο, από αυτή την αναζήτηση της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου?
Ναι. Ναι, ναι, γιατί κάθε φορά στην προετοιμασία μιας ταινίας αγχώνομαι πάρα πολύ και αγωνιώ καθημερινά και μετά πριν να βγει η ταινία, και η Ευτυχία με έκανε να σκέφτομαι πιο ελεύθερα και κάθε φορά π.χ. πριν τη σκηνή πριν να κάνουμε γύρισμα τη σκηνή με την απώλεια της μάνας, με το θάνατο της Μαριόγκας, είχα πάλι τρομερό άγχος για το πώς θα πάει το γύρισμα, πώς θα βγει αυτή η σκηνή, και σε οποιοδήποτε άγχος που πέρασα φανταζόμουν την Ευτυχία μπροστά μου, σαν να την έβλεπα να μου λέει, έλα πάμε τώρα, πάμε όλα καλά. Δηλαδή μου δίνει τέτοια άνεση και τέτοια ελευθερία, και σε αυτό το κομμάτι με άλλαξε. Λέει, νιώθω ότι μου κάνει καλό, ότι έχει κάτι αματικό η ευτυχία, ότι σε αγγίζει και σε χαϊδεύει με τα χέρια. Επίσης ακόμη κάτι, ότι σε κάνει να νιώθεις πιο ελεύθερα, σε κάνει να μην σκέφτεσαι το αποτέλεσμα τόσο και σου δίνει μια σπροξιά για να πας παραπέρα.
Κρατάω το παραπέρα, τα χέρια και την ευτυχία.
Έτσι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε πολύ, Ντέπη.
Εύχομαι όλοι να δούμε και να βρούμε την ευτυχία. Λοιπόν, στις αίθουσες ας πάμε να τη δούμε. Πραγματικά θα περάσετε πανέμορφα και θα κάνουμε όλοι ένα ταξίδι, έτσι, αναζήτησης, που σε αυτές τις μέρες που έχουμε λίγο παραπάνω χρόνο αξίζει. Άγγελε Φραντζή και Κάτια Γουλιών, ευχαριστώ και πάλι από καρδιά.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλά Χριστούγεννα.
Καλά Χριστούγεννα σε όλους, με υγεία.
Αγάπη, υγεία και ευτυχία. Ευχαριστώ και τον Γιάννη Μπρίντεζη στους ήχους. Χρόνια πολλά σε όλους και καλά.
Όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή. Σαν λουλούδι κάποιο χέρι θα μας κόψει μια αναβγή. Εκεί που πάω δεν περνά. Βάσανα και οι καημοί εδώ θα μείνουν στη ζωή και εγώ θα φύγω μόνος. Όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα, μια πνοή. Σαν λουλούδι κάποιο χέρι θα μας κόψει μια αναβγή. Δυο πόρτες έχει η ζωή. Άνοιξα μια και μπήκα σεριάνισα ένα πρωί.